Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 30. mucize. Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun sefer haltasidagi baraka. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurlariga bir necha xurmo daraxti mevalarini olib keldim va Alloh taolo barakasini bersin deb duo qiling dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularni oldilariga tizib qo'yib duo qildilar va menga ularni bir xaltaga solgin, qo'lingni unga kirgiz, ammo xovuchlama dedilar. Undan yedim va qancha-qanchasini Alloh yo'lida boshqalarga ulashdim. Uni belimga bog'lab tushirmasdan ko'tarib yurardim. Hazrati Usmon o'ldirilganda u belimdan uzilib pastga tushib ketdi. Boshqa rivoyatda u kishidan bunday keltiriladi. Islomni qabul qilganimdan so'ng boshimga 3 musibat tushdi. Bunga hech bir musibat tenglasha olmaydi. Ular: birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlari. Men u zotning sahobachalari edim. Ikkinchi, Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning o'ldirilishi va uchinchisi xalta. Qaysi xalta ey Abu Hurayra deb so'rashdi. Xurmo solingan xaltacha dedi. Men xurmo solingan xaltachani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib kelib, undagi xurmolarni oldim va u zot sallallohu alayhi va sallamga uzatdim. Ularni ushlab duo qildilar va 10 kishini chaqir dedilar. 10 kishini chaqirdim. Ular to'ygunlaricha yedilar. So'ng yana shunchani chaqirdim. Xullas, qo'shinning bari undan to'ygunicha edi, ammo xaltamdagi xurmolar qanday bo'lsa, shundayligicha turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Hurayra, agar undan biror narsa olmoqchi bo'lsang, qo'lingni kirgiz, ammo xovuchlama" dedilar. Men xaltadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida Abu Bakr, Umar va Usmon davrida ham to'liq yib yurdim. Usmon o'ldirilganda qo'limdagi narsalarga qo'shib xalta ham tortib olindi. Undan qancha yeganimni aytaymi? 200 vasaqdan ko'proq narsa yedim.